Tak ďakujem. Ja som sa rozhodla s vami podeliť o svoj príbeh. Možno nebude taký zaujímavý ako tie predtým, keďže nie som ani dcera mafiána, ani nerobím nejaké adrenalinové športy, pri ktorých by som sa musela stále modliť. Ale určite dúfam teda, že každá z vás z týchto skupín na kongrese robila takú hru, volá sa Rieka života. Toto je moja rieka života, nie je veľmi dlhá, keďže mám ešte len 15. Ale chcela by som sa s vami podeliť o svoj príbeh. Narodila som sa celkom v poriadku, až na to, že keď som sa mala narodiť, tak doktori zistili, že sa mám narodiť postihnutá. Bolo to vlastne vidieť aj na sone a nebola tam žiadna možnosť zmeniť to. Moje rodičia sa veľmi modlili a ja som sa narodila tak, ako som sa narodila. Mala som len cysto na mozgu a to zmizlo. Takže som bola celkom v poriadku. Začala som predčasne rozprávať a všetci vraveli, že som hyperaktívna. A Boha som tak začala cítiť možno cez tú prírodu, keď som mala približne 4 roky a moja mamka s babkou ma brávali do záhrady a učili ma, ako sa sadia kvety. Ostalo mi to doteraz. A taký prvý kontakt s Bohom som mala, keď som mala 5 rokov, boli sme na modlitebnej chvíľke a nikto z dospelých sa nepomodlil, tak som sa rozhodla, že ja sa pomodlím. Potom nastalo také obdobie, že sme sa z dedinky, kde sme bývali v lese, presťahovali do mesta. Začala som chodiť do škôlky a potom zrazu prišla škola. Bolo to pre mňa niečo nové, keďže som bola najmladšia zo všetkých spolužiakov. A celú základnú školu od 1. až do 8. ročníka som bola šikanovaná. Psychicky aj fyzicky. Bolo to pre mňa veľmi ťažké, ale nejak som tak vnímala, že všetko zle prestane, aj keď som sa ešte tak veľmi o Boha nezaujímala. Vždy som počúvala nejaké také príbehy, čítala som si Filipove dobrodružstva a nejak zvláštne to pre mňa neznamenalo. Začala som chodiť na klavír, vtedy ma to ešte bavilo a proste bola som úplne natešená z toho. A keď som mala 7 rokov, tak moja mama sa rozhodla, mali sme takú možnosť, že som šla do nemocnice na plastickú operáciu uši, keďže mi ostávali. A pamätám si, že vtedy som rozprávala tie tam na izbe o Bohu a takým detským štýlom. Vždy mi to mamka teraz pripomína. Od 6. až do 12. roku som si 6-krát zlomila ruku. A začalo sa pre mňa obdobie táborov. A tak som začala toho Boha vnímať ináč. Nielen v sobotnej škôlke a v zbore, cez kázne. Som sa vždy robila takou veľkou. Som si vždy zobrala zošit a som si tam vždy značila, aj keď som tomu nechápala. A keď som mala 10 rokov, tak som dostala boreliozu a začiatočné štádium zápalu mozgových blán. A ja som s tým, že som bola na antibiotikách, išla na indianské kempory a odtiaľ rovno na dvojtýždňovú dovolenku na slnku. Takže keď sme sa vrátili, tak doktori neboli nadšení a nedávali proste tomu nejakú veľkú šancu. A asi bolo také prekliatie pre mňa, odtedy sa mi vždy stávajú také nejaké veci, že vždy, keď niekde som, tak nejaký úraz, ako teraz moja noha. A prišla som na druhý stupeň a tešila som sa, že proste to bude iná trieda, že všetko sa zmení a všetko bude super. Lenže nič také sa nestalo a to šikanovanie pokračovalo. A taká zmena nastala v tom, že keď som mala 13, tak na školu prišla jedna psychologička a ja som jej začala rozprávať, že proste mamka mi odporúčala jednu knihu, volá sa Poliana. A tak tá psychologička si ju prečítala a začala so mňou hrať takú hru radosti. A tá hra radosti spočíva v tom, že to dievčatko bolo bez mamky a mala otca misionára a posielali im misionárske debne. Ona strašne chcela bábiku. A tak napísali dobročinnému spolku list, že by chcela bábiku a namiesto toho im v tej debni prišli barličky. A to dievčatko sa strašne rozplakalo. A tak ju otec naučil hru a povedal jej, že môže byť rada, že tie barličky nepotrebuje. A vlastne to dievčatko začalo vo všetkom zlom nachádzať to dobré. A tak ja som nikdy nebola taká, že by som proste bola strašne, strašne smutná, ale nebola som tak šťastná. A tak som začala hrať tú hru a môj život sa úplne zmenil a ja verím, že cez tú psychologičku pôsobil Boh a môj život sa totálne od základu zmenil. Bol zo mňa úplne iný človek. A mala som takú trojročnú skúšku Bohom, kde som robila také možno veci, ktoré neboli dobré. A nenechalo to na mne žiadne stopy, takže ja verím, že to bolo dané Bohom, aby ma pripravil na to, čo príde neskôr. Keď som mala 14, tak sme sa presťahovali vlastne do Bratislavy. A bolo to pre mňa také, že proste som vôbec nečakala, že pôjdeme do hlavného mesta a že môj život sa tak zmení. A začala som vlastne chodiť do detských domovov, domov dôchodcov. Boli sme dávať stravu bezdomovcom. A ja som tak zrazu zistila, že môj život nebol až taký zlý, že sú ľudia, ktorí sú na tom horšie. A tak ma začalo baviť tým ľuďom pomáhať. Ďalší zlom v mojom živote bolo, keď som dostala možnosť postaviť sa za kazateľnicu a mohla som v zbore kázať. A ja som sa strašne bála, že čo z toho bude, že nebudem mať taký pokoj, že nebudem vedieť prijať toho Ducha Svätého. A ja som sa postavila za tú kazateľnicu a namiesto 5 minút, ktoré som mala pripravené, som kázala pol hodinu. Nepamätám si, čo som hovorila. A bolo to fakt úžasné. Taký Boží pokoj a ja som si po 5 minútach uvedomila, že mne nebije rýchlo srdce, ja sa netrasiem, proste nič takéto. A ďalšia vec pre mňa dôležitá, kde som si uvedomila Boha, bolo na minuloročnej východnej vysokej, kde sme samozrejme museli blbnúť s mojim synovcom z druhého kolena a tak sme si povedali, videli sme takú krásnu skalu, ktorá vytrčala na takú obrovskú roklinu, tak sme si povedali, prečo tam nevyliesť? A tak sme sa rozbehli, ani sme neliezli, len sme bežali hore a zrazu sme zistili, že už tam nič nie je. Už tam není skala, už tam je prázdno. Ja som sa vtedy strašne modlila a my sme to prežili. A tak keď sme liezli dole, tak som si tak hlboko uvedomovala, čo Boh spravil. A keď som zliezla dole, tak musím povedať, že som na to bohužiaľ zabudla. Ďalšia vec bola pre mňa dôležitá, keď do Bratislavy prišiel brat Lee Venden z Ameriky a mal prednášky a hovoril o experimente, že sa modliť každý večer a každé ráno za to, aby nám Boh ukázal, čo môžeme spraviť pre druhých. A ja som sa tak začala modliť a v mojej triede boli tri skupiny ľudí. Prvá skupina boli ľudia, ktorí otvorene opovrhovali Bohom, nechceli mať s ním nič spoločné. Druhá skupinka to boli ľudia, ktorí neriešili. Proste im bolo jedno, že či Boh existuje, ich sa to nejak nedotýkalo. A tretia skupinka ľudí boli tí, ktorí verili v Boha, ale hanbili sa to ukázať na vonok. A tak robili sme raz v školskej záhrade a prišla za mňou jedna spolužiačka a začala mi rozprávať, čo sa jej stalo. A ja som proste nevedela, prečo mi to rozpráva. Nejak sme sa super nebavili ani nič podobného. A ona mi začala rozprávať, že v tej chvíli pred 3 mesiacmi ju znásilnil jej kamarát. A ona s ním čakala dieťa. A proste tak mi rozprávala svoje pocity a čo cítim. A ja som, ešte predtým by som mi začala rozprávať, že o tom je ľúto a proste takéto veci, ktoré boli v tej chvíli úplne bezvýznamné pre ňu. A v tej chvíli som nejak cítila, že Boh je pri mne. A tak som sa jej spýtala, že či sa za teba môžem modliť. A tak na mňa najprv tak vystrašene pozerala. A potom mi hovorí, že nikdy ju rodičia k tomu neviedli. Ona by bola veľmi rada, keby som sa za ňu modlila, že by to pre ňu veľa znamenalo. A tak som sa jej spýtala, že či by sa nechcela modliť so mnou. ona mi povedala, že veľmi rada, že nečakala, že niečo také jej ponúknem. A tak sme sa pol hodinu modlili, obe sme plakali a ja som cítila, že Pán Boh sa jej dotkol a ona nejak tak pochopila, aký úžasný je. A musím povedať, že asi pred mesiacom potratila nechcene. Spadla z bicykla. Ale čo bolo také zlomové v tejto situácii, bolo pre mňa to, že ja som s ňou mala taký jeden rozhovor a veľmi som sa bála toho, že čo jej ja budem hovoriť, že ja som proste, som mala pocit, že som malá a že nemám čo dať. A tak som si sadla doma k Biblii a povedala som si, tak proste niečo si prečítam a možno ma Pán Boh povzbudí. A tak som začala listovať v Biblii a keď som prichádzala k jednej knihe v Biblii, tak sa mi začali otáčať stránky. Vícbe nebol prievan, neboli otvorené okná, nebol tam žiadny dôvod, prečo by sa mi mali stránky obracať. A som proste bola zdesená, chcela som sa vrátiť naspäť na to miesto, proste odkiaľ, kam ma to nechcelo pustiť. A tie stránky sa mi na silu obracali, tak som si tú Bibliu položila na stôl, na silu som to otvorila a bol to text Jeremiášovi. Rada by som vám ho prečítala, bolo to pre mňa veľmi dôležité. Veľmi sa to hodilo. V Jeremiášovi v 1. kapitole je napísané: A stalo sa slovo Hospodinovi ku mne povediac. Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa a prv ako si vyšiel zo života, posvetil som ťa za proroka národom som ťa dal. A ja som povedal, ach, Pane Hospodine, hľa, veď ja neviem hovoriť, lebo som dieťa. A Hospodin mi riekol, nepovedz som dieťa, ale ku komukoľvek ťa pošlem, pôjdeš a všetko, čokoľvek ti prikážem, budeš hovoriť. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhnul, hovorí Hospodin. A Hospodin vystrel svoju ruku a dotkol sa mojich úst a riekol mi Hospodin, hľa, vložil som svoje slova do tvojich úst. Vidže, že ustanovil som ťa tohoto dňa nad národmi, nad kráľovstvami, aby si plienil a boril, hubil a búral, staval a sadil. Ja si uvedomujem, že celá tá pointa asi nebola v tom, že Boh ma ustanovil nad kráľovstvami, ale v tom, že Boh mi doslova odpovedal na to, čo som chcela počuť, na moju otázku, na moje myšlienky, to, že som príliš malá a príliš dieťa na to, aby som mohla o ňom rozprávať. A ja som si tak vtedy uvedomila, že ten druhý nechcel, aby som sa rozprávala s tým dievčaťom o ňom. Proste o tom Bohu. A od tej chvíle sa mi vlastne začali diať doma také zvláštne veci. Napríklad, ležala som večer v posteli, ja totiž neviem často zaspať. A všetci doma spali, vedela som, že mama s otcom sú v spálni. Že moja sestra vedľa mňa spí a ja som počula, ako sa zapla sprcha. Ako vrzgali parkety v obývačke, ako niekto vyberal knihy, ako to niekto zapínal mikrovlnku. A som nevedela, čo mám robiť. Niež také som nikdy nezažila, aj keď som čítala napríklad knihu Cesta do nadprirodzeného sveta a takéto knihy. Ale ja som vážne nevedela, čo mám robiť, tak som sa len modlila, prípadne som si zapla hudbu. Snažila som sa proti tomu nejak bojovať. A nejak to potom prestalo. A ja som si uvedomila, že vždy to bolo intenzívne po stretnutí jednej akcie, ktorú máme. Je to Ačko, niečo ako PTDčko u vás v Čechách. A vždy, keď som bola na takej víkendovke, tak vždy, keď som prišla domov, tak to bolo také intenzívne, že sa to stávalo často. A vždy, keď potom tá taká eufória z toho stretnutia tak odišla, tak to proste nejak vymizlo všetko. A teraz sa to už nedeje, som strašne Bohu vďačná a teším sa na ďalšiu skupinku Ačka, pretože viem, že keď prídem domov, tak Boh ma aj tak ochrani. A ďalšia vec bola pre mňa, že tým, že som bola tých 8 rokov, tak asi nemilo prijatá v škole, tak som si vybudovala taký ochranný val, také vlastné vákuum. A som za to Bohu vďačná, lebo aj to beriem ako takú skúšku a dar, pretože teraz som voči takým rôznym drzým rečiam alebo nepríjemným veciam obrnená. Možno nie voči všetkému, ale väčšine vecí. Ja som za to veľmi vďačná. A asi pred 3 mesiacmi som vlastne mi zomrela kamarátka na rakovinu, ktorú som spoznala pred 5 rokom. A bolo to taká veselá kopa. Ja som ju strašne obdivovala za to, aká bola. Napriek tomu, že vedela, že má rakovinu a že umiera, tak si vždy udržala tú veselú náladu a vždy, keď som prišla do nemocnice, asi 3-krát za ňou, tak sme sa vždy modlili, rozprávali sme sa o Bohu. A ona mi tak hovorila, že ako by si prijala kresťanský pohreb, ale jej rodičia to proste nepripustia, keď je to jej pohreb. Pretože jej rodičia boli, celá ich rodina boli ateisti. A tak sme sa aj za to modlili. Nakoniec sa to Pán Boh nesplnil, ale verím, že sa dotkol tých ľudí na pohrebe a iným spôsobom jej detko vlastne vystúpil dopredu a začal rozprávať o Bohu. Bolo to veľmi dojímavé. Vlastne jej pohreb bol na Deň detí, takže to bolo také zvláštne. A práve v tej chvíli som sa rozhodla, že keď som sa dozvedela, že zomrela, tak som sa rozhodla, že budem skladať pesničky. A ja už veľmi dlho od malička píšem básne, ale toto bolo niečo iné. Napísala som jej báseň a tak som si nasadla ku klavíru a povedala som si, že mohla by som to zhudobniť. A teraz mám už nejakých 15 pesničiek a každá z nich hovorí o tom, aký je Boh úžasný, ako nás má rád a ako sa nikdy nemáme vzdávať hľadať ho. Tak som jej to tam hodila a tak som si uvedomila, že každá zlá vec je na niečo dobrá a znovu ma to priblížilo k tomu Bohu. Spomínam si na takú úžasnú chvíľu s Bohom, keď bol Silvester a my v Bratislave máme takú čajovňu, som za ňu veľmi Bohu vďačná, že ju tam máme. A za ten rok, čo som tam, tak som mala takú možnosť mať aj službu v tej čajovni a vždy, keď som tam, tak príde taký pár a vždy mám takú možnosť sa s nimi rozprávať o Bohu a obidvoje sú ateisti, ale pritom tak úžasne vnímajú to, že tí druhí sú úplne zmenení tým, aký Boh je a asi pred týždňom v stredu som mala znovu službu, boli tam a zrazu začali mi rozprávať, že začínajú vnímať, že ten Boh je. Tak som si uvedomila, že Boh tak úžasne pracuje na tých ľuďoch, aj keď to ja sama nevidím. A v ten Silvester sme mali v tej čajovni také zamyslenie a mali sme možnosť sa každý rozísť do tých priestorov a tak stráviť chvíľku s Bohom. A keďže ja som veľmi taký citlivkový typ, tak som si našla taký kútik, kde svietilo také maličké svetielko. Zabelala som sa do deky a musím si priznať, že vtedy som sa 20 minút modlila a nič ma absolútne nevyrušilo a plakala som. Ale neplakala som od toho, že by som niečo ľutovala, ale plakala som od radosti. Bola som strašne rada, že Boh ten ďalší rok so mnou strávil a prajem si každému z vás, aby takú chvíľu zažil. Pretože je niečo úžasné, keď sa vás Boh dotkne akýmkoľvek spôsobom, či cez ľudí, alebo cez Bibliu, či cez prírodu, alebo hoci čo iné, čo máte pred sebou. A ďalší večer v čajovni bol pre mňa tiež vzácnym, pretože sme sa tam pôvodne stretli, aby sme si urobili nejakú party s hrami. A David Silontko spravil také zamyslenie, dovliekol hore drevený kríž, a každému z nás dal také papierové kríže. Každý sme sa znovu rozišli a mohli sme tú chvíľku stráviť s Bohom a napísať si na ten krížik, čo pre nás znamená slovo nádej, čo to obsahuje, aký to má pre nás zmysel. A ja som celý ten čas strávila tým, že som si uvedomovala, že Boh za mňa zomrel. Je to také vzácne, pretože to máme na každom kroku. Každý nás na to upozorňuje, že Boh za nás zomrel a akú úžasnú obeť pre nás spravil. Ale málo kedy si to uvedomím tak hlboko. A je to niečo úžasné, keď si uvedomíte, že niekto za vás zomrel a pritom vôbec nemusel. On proste mohol povedať, ja už nechcem hriech, už ma to nebaví, všetko bude super. A on za nás predsa zomrel. On trpel a čítam vlastne jednu knižku a v tej knižke je napísané, že úplne spochybnené to, že Boh za nás zomrel. A ja si nedokážem predstaviť, ako si človek nemôže vážiť, že za teba niekto zomrie. Takže ten večer bol pre mňa dôležitý. A mám tu ešte nakreslené také srdiečko, kde je trikrát napísané, teda štyrikrát on. Nie je to kvôli kongresu, ale vďaka kongresu som si to uvedomila, že chcem, aby všetko, čo bude nasledovať po mojom 15. roku, teda dúfam, že to bude ešte dlho, aby všetko bolo o ňom a o nás. O ničom inom. A tu na konci mám taký hrad. Vyzerá to, dúfam, ako hrad. A to sme všetci ľudia. A teda verím, že každý z nás sa tam stretne v tom nebeskom kráľovstve. A každý z nás bude môcť zahodiť ten svoj problém a bude si tak naplno užívať tú Božiu prítomnosť. Ďakujem.
Moc děkuji za tvé sdílení. Ještě jsem zapomněla říct, aspoň vám ještě něco maličko doplním. Ve 14 letech měla kázání, své první kázání. Vzpomínáte na to, jak to říkala? A během toho kázání, ze kterého říká, že si moc nepamatuje, tak mě říkala, že si pamatuješ ještě jednu věc, že najednou začala citovat z Bible, nebo říkat, to je napsáno Jan 10, a přitom tohle vůbec nevěděla, že tam opravdu napsáno je. Pamatuješ?
Mm-hmm.
A tohle je taky věc, která nám je silně zapůsobila. Ten verš z Jeremiáše, úžasný. A pak ještě nehovořil o zvláštním slibu, který si dala Pánu Bohu. A to tě ještě poprosím, jestli bys ještě to krátce mohla říct.
OK. Takže išla som na príjmačky na strednú školu a na tejto strednej škole sú príjmačky zo štyroch predmetov. Náboženstvo, angličtina, slovenčina, matematika. A mne sa proste nechcelo učiť. Som si povedala, že slovenčina, literatúra, to mám maličku, to proste nemusím, úplne som na to kašla, matika ma nezaujíma, náboženstvo, však od malička vyrastám v kresťanskej rodine, to odflaknem. Zrazu som si uvedomila, že je tam angličtina. A si som mala doučovanie, ale proste som si povedala, že tak nejak to zvládnem. A keď som tak sedela za tou lavicou a mala som pred sebou test angličtiny, tak som zistila, že nerozumiem ani jednému slovu. A celý čas som si myslela, že je to o nejakých odpadkoch text a bol to o zaváraní zeleniny. A tá posledná strana, na ktorej to bolo, bola hodnotená na najviac bodov a ja som netušila, o čom bola. A tak som sa začala modliť, že Bože, ja viem, že som to odflakla, ale mohol by si mi pomôcť. A tak som si spomenula, že v Biblii je napísané o jednom mužovi, ktorý potreboval vyhrať vojnu a sľúbil Bohu, že ak vyhrá tú bitku, tak keď príde domov, tak zabije prvého, k tomu príde oproti. A tak som rozmýšľala, že čo tomu Bohu sľúbil, že si musím dávať pozor, čo mu sľúbim. A tak som nejak rozmýšľala, povedala som si, Bože, ja na tú školu chcem fakt ísť. Ak ty chceš, aby som tam šla, tak daj, aby ma prijali. A ja ti sľúbujem, že pôjdem potom na seminár a že si nevyberem žiadnu inú prácu ako pre teba. Oni ma fakt na tú školu prijali. A bolo zaujímavé, že som neskončila medzi poslednými. A bolo to pre mňa niečo fascinujúce, pretože test angličtiny bol pre mňa typos bingo. Ja som tam kružkovala všetko, zložila som papier za 10 minút. Všetci sa na mňa zhrozene pozerali, že ak to, že ona to už má. Som tak vyškyrala na nich. Ja som si to položila vedľa seba, tak som hodinu oddychovala a dúfala, že Boh chce, aby ma tam prijali, lebo na inú školu ma neprijali a ďalšie dve som roztrhla prihlášky, lebo som vedela, že určite ma na tú školu príjmu, takže som už nemala inú možnosť. A bolo to pre mňa niečo úžasné, pretože fakt na ten seminár chcem ísť a nechcem zmeniť toto rozhodnutie, pretože seminár je pre mňa nejaké také zhrnutie všetkého, čo ma baví. A myslím, že Pán Boh to naozaj chce, aby som mu slúžila.
Díky, díky. A láká tě hodně stát se misionářkou, nikoliv však někde v zahraničí, ale uvědomuje si, že tady je velké pole působnosti právě tady, kde žijeme. Víte, se spoustu z vás se měl rozhovory v těch nočních chvílích a spoustu z těch rozhovorů se týkalo i jak prožívat vztah s Pánem Bohem, jak toho Pána Boha cítit. Pro mě proto je velmi silné tady vyprávění Simonky o tom, co prožívá s Bohem. Bavíte se mezi sebou, jak to prožíváte? Já bych vás tomu chtěl vybídnout. Probíráme spoustu věcí, důležitých věcí, ale možná je takové to sdílení, jak to máš s Pánem Bohem. Nemusíme všichni chodit za Simonkou, můžeme se vzájemně takhle sdílet, možná jak sedíme. Využívejme těch příležitostí, jak jsme tady na kongrese. Ptejme se i různě dalších lidí. Simonko, ten tvůj příběh je pro mě velmi silný taky i v tom, že si uvědomuji, že Pán Bůh skutečně v téhle době, ve které jsme, povolává, neber to teď špatně, děti, aby je nasadil jako svou armádu. Aby je dal do té první linie, protože tam je taková ta bezprostřední pevná víra, jasné spoléhání se na Pána Boha. A tohle z toho tvého příběhu na mě působí strašně silně. Takový ten živý, krásný vztah s Pánem Bohem, kdy ale vyloženě Pán Bůh tobě promlouvá a má s tebou taky nějaký plán. A teď to není o tom, že jsi naprosto výjimečná. Já věřím, že takhle, kdybychom mohli tady dát prostor mnohem z vás, mohli by tady taky stát nebo sedět a vyprávět obdobné příběhy. Ale chci vás opravdu povzbudit k tomu, ptejme se vzájemně. Jak to prožíváš ty? Já to prožívám takto. Jak vypadají vaše zápasy? Jak vypadají vaše vítězství? V čem Pán Bůh promlouvá a jak k vám promlouvá? Protože Pán Bůh je živý a krásný. A tak si mimo s tobě děkuji za tvé sdílení. Pro mě je to vždycky velmi povzbudivé a tohle tvé sdílení je pro mě obzvláště povzbudivé. Protože si uvědomuji, že je ti 15 let, ale dala slib Pánu Bohu. Teď o tom tady vyprávíš a všichni tohle taky i vnímají a budou to vnímat i za léta. A tak se moc těším, že tady postává nová misionářka taky na Slovensku, pokud se nevzdáš na Moravu. A my bychom tě vydali. A rád bych, abychom se taky teď modlili. Dneska bude mít úplně závěr toho večera tady Janko Scholz. Skvělý člověk, skvělý kazatel, člověk, který dýchá pro mladé lidi, člověk, který je v organizačním týmu Ačka. Janko, já teď tě nevidím, kde jsi, ale rád bych tě pozval, abys už přišel teď dopředu. A rád bych tě poprosil, abys, Janko, ty se modlil taky za Simonku teď v téhle chvíli. Jsi tady, Janko? Je tady, skvělý.
Pane Ježišu, ja som veľmi rád, že sa môžem modliť za Simonku, pretože pred kongresom prišla za mňou a pýtala sa ma takú ťažkú otázku, že či zvládne skupinku. A presne tak, jak hovoril Alan, ty si dal silu na rozhodnutie, aby šla do toho, aby s odvahou a vierou mohla zase urobiť krok do služby a byť blízko tebe. Pane Ježišu, a ty dávaš silu na také hlúpe rozhodnutia, ktoré urobila v živote. A ty dávaš, aby tie hlúpe rozhodnutia mohli dokončiť do zdárneho konca. Pretože tie hlúpe rozhodnutia sú pre mnohých ľudí nielen v tomto svete, ale aj v cirkvi dosť také zvláštne. Pane, ja veľmi sa teším, keď budem vidieť ako, a vidím z toho, čo Simonka prežíva, že ty si s ňou, aj keď ona to často necíti. Pane, ďakujem ti, že budeš s ňou žehnať ju, že ju budeš viesť, že budeš objímať a pôjdeš s ňou bok po boku. Díky ti, Pane, že to chceš skúsiť aj so všetkými s nami. Si borec. Amen.